Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Plénum o zmene štátneho rozpočtu nehlasovalo, rokovanie parlamentu zablokovali opoziční poslanci. Spoločenstvo Ladislava Hanusa si dnes pripomína 20 rokov od svojho založenia. Šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell žiada lídrov o podporu ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine. Počúvate Infolumen s Petrom Ondrejkom a Kristínou Hatarovou.
Domáce spravodajstvo.
Plénum Národnej rady dnes malo hlasovať o posunutí novely zákona o štátnom rozpočte do druhého čítania. Ani na druhý pokus však nebolo uznášania schopné. Schôdza tak bude pokračovať v utorok. Líder SAS Richard Sulík priblížil, že aktuálny návrh zákona o štátnom rozpočte nepodporí a počká si na jeho prepracovanie. Liberáli totiž odmietajú vystaviť biankošek ministrovi financií Igorovi Matovičovi.
Sme hovorili už pri prvom raze, totiž pár dní dozadu už tento návrh bol zamietnutý. Hovorili, my to podporíme, ale nech v tom návrhu je jasne napísané, koľko peňazí kam pôjde. No a teraz vláda mala tú drzosť, že Národnej rade predložila vlastne ten istý návrh, potom tu chodila parlamentom akási A4-ková tabulka, kde teda, že však tak toto bude. No ale my už poznáme návrhy a prísľuby Igora Matoviča, ministra financií, a ja osobne, na základe osobnej skúsenosti, ja som si takmer istý, že tie čísla by boli nakoniec aj tak pozmenené. Preto hovoríme, nech pekne vláda teda tento návrh stiahne, lebo je nedorobený, a nech predloží riadny návrh tak, ako sa patrí. A potom aj poslanci za SAS nebudú blokovať schôdzu.
Biankošek Igorovi Matovičovi nechcú dávať ani nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom hlase, či najsilnejšia opozičná strana Smer, pokračuje jej predseda Robert Fico.
Samozrejme, sú tam aj iné veci, my tam nemáme žiadny problém o iných veciach rokovať, ale toto jednoducho nebude odhlasované, pokiaľ opozícia dodrží slovo. A bolo by aj čudné, že ak sme to dnes urobili, keby zrazu niekto v útorok tam tú kartu vopchal, aby zahlasoval, pretože to by znamenalo, že medzi tým boli nejaké rokovačky a za to niekto niečo dostal. Za Smer hovorím, vyťahujeme karty, lebo nechceme dať bláznovi a duševne chorému človeku 1,5 miliardy eur v roku 2023 na rozhazovanie.
Žiadosť o prepracovanie novely zákona o štátnom rozpočte hnutie Oľano odmieta. Predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš pripomenul, že minister práce Milan Krajniak včera jasne uviedol, kam peniaze budú smerovať. Podľa neho tak dnes išlo iba o politikárčenie opozičných strán.
Verím, že v útorok opozícia prestane s blokovaním parlamentu, aj keď vidíme, že Robert Fico si to samozrejme užíva, pretože už sú zjavne dohodnutí. My budeme robiť všetko preto, aby sme oslovili našich demokratických partnerov, aby sme im vysvetlili, o čo sa tu v skutočnosti hrá. Tie peniaze potrebujeme rozdať ľuďom. Tie peniaze potrebujú naši dôchodcovia. Tie peniaze potrebujú samosprávy, firmy, ktoré sú najviac ohrozené energetickou krízou. Tie peniaze Robert Fico s Richardom Sulíkom a s Pellegrinim berú tým ľuďom, ktorí to potrebujú. Toto je ich hra.
Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga sa rovnako pýta, či ide zo strany SAS o konštruktívnu opozičnú prácu. Počiarkol, že pomoc ľuďom je nadstranícka. Pripomenul, že v rozpočte chcú vyčleniť 1,5 miliardy eur na dôchodky, kompenzácie firmám, verejnej správe a pomoc najzraniteľnejším skupinám. Obvinený Dušan D., ktorý v opitosti spôsobil víkendovú tragickú dopravnú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami, bude stíhaný na slobode. Včera večer ho prepustil zo zadržania sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava 1. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor podal sťažnosť. Informoval o tom hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.
Súd konštatoval dôvodnosť vznesenia obvinenia voči osobe obvineného DD. Súd nezhliadol dôvod tzv. Útekovej väzby pre hrozbu vysokého trestu. Súd nezhliadol ani dôvod tzv. Preventívnej väzby, nakoľko hrozba pokračovania v identickom alebo obdobnom konaní z konania obvineného a iných konkrétnych skutočností nevyplýva.
Ako Pavol Adamčiak priblížil, o sťažnosti prokurátora Bratislavskej krajskej prokuratúry proti tomuto rozhodnutiu bude na verejnom zasadnutí rozhodovať Krajský súd v Bratislave na budúci týždeň v piatok. Pokračuje prokurátor Juraj Chilo.
Rozhodnutie súdu nemá žiadny vplyv na to, že objektívne vyšetrovanie bude pokračovať naďalej.
Obvinený po prepustení zo zadržania na slobodu na otázky novinárov neodpovedal. Dušan D. čeli obvineniu z trestného činu všeobecného ohrozenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie. Obvinený pod vplyvom alkoholu šoféroval v nedeľu neskoro večer auto, ktoré narazilo v centre Bratislavy do zastávky mestskej hromadnej dopravy Zochova. Nehoda si vyžiadala 5 mŕtvych a niekoľko zranených.
Krátko z domova.
Ministerstvo práce od januára budúceho roka plánuje zvýšiť rodičovský príspevok. Jeho výška by mala stúpnuť na 301 eur, respektíve na 412 eur 60 centov za mesiac v prípade, že rodič poberal materské. Rodiny s deťmi do 3, respektíve 6 rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa by si tak prilepšili o viac ako 20 eur a takmer 30 eur, ak poberali materské. Minister spravodlivosti William Karas navrhne zmenu zákona, ktorou sa predĺží čas potrebný na implementáciu novej súdnej mapy o 5 mesiacov. Justičná reforma by tak nadobudla účinnosť 1. júna 2023. Súčasný stav personálnych a organizačno-technických prípadov totiž podľa neho objektívne nie je v takom stave, aby mohli reformu s čistým svedomím spustiť od januára. V hre je totiž podľa neho základné právo ľudí na efektívny prístup k súdnej ochrane. Možnosť elektronickej žiadosti o vydanie občianskeho preukazu v prípade zmeny pobytu či vypršania platnosti dokladu sa najneskôr od začiatku budúceho roka zruší. Aktívni používatelia elektronického podpisu, ktorí majú občiansky preukaz vydaný do 20. júna 2021 a chcú elektronicky podpisovať aj v novom roku, musia teda požiadať o nový občiansky preukaz osobne. Ministerstvo zdravotníctva, lekárske fakulty, odborné spoločnosti či odborové a stavovské organizácie majú v najbližších dňoch podpísať memorandum o spolupráci pri reforme vzdelávania zdravotníkov. Informoval o tom komunikačný odbor rezortu. Zmeny vo vzdelávaní by mohli podľa neho prispieť k stabilizácii zdravotníckeho personálu v systéme. Slovenský export aj import v auguste zrýchlil medziročný rast, keď druhýkrát v tomto roku prekonal hranicu 30%. Vývoz vzrástol na viac ako 8 miliard eur a dovoz sa zvýšil na niečo cez 8 miliard eur. Vyplýva to z predbežných výsledkov zverejnených štatistickým úradom. Prostredníctvom 1274 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 450 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 776 pacientov. Ministri pôdohospodárstva krajín V4 a tiež Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska za účasti eurokomisára pre poľnohospodárstvo Janúša Vojciechovského podpísali deklaráciu. Týkať sa má príležitosti a víziev členských štátov spojených s uplatňovaním prístupov uhlíkového poľnohospodárstva. Informoval o tom minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.
Viacerí ste zrejme zachytili iniciatívu nášho ministerstva, ktorú nazývame pôda ako vodná a uhlíková banka. Je to súbor opatrení, ktoré majú zvýšiť vodozádržnú kapacitu pôdy tak v poľnohospodárstve, ako aj v lesníctve a tým zintenzívniť fotosyntézu a teda zvýšiť záchyty CO2 z ovzdušia a ukladanie záchytov uhlíka do pôdy a do biomasy. Ja som veľmi rád, že kolegovia z ostatných krajín podporili túto našu iniciatívu.
Predstavitelia agrorezortov zúčastnených krajín podľa ministra Vlčana diskutovali aj o aktuálnych problémoch na poľnohospodárskych trhoch. Európa podľa neho totiž čelí v agropotravinárstve novej realite. Ďalšou témou spoločnej konferencie agroministrov bolo stanovisko zúčastnených krajín k iniciatíve Európskej únie v oblasti regulácie pri používaní pesticídov a tiež iniciatíva BioEast.
Cirkvi.
V týchto dňoch prebieha v Jadranskom mori prvá slovenská kresťanská regata. Posádky plachetníc súťažia v dvoch disciplínach. Zároveň ide o príležitosť k stretnutiu ľudí z rozličných oblastí života. Toto netradičné podujatie sa koná v kresťanskom duchu a za účasti kňaza. Viac informácií zisťoval redaktor Ľudovít Malík.
Napriek tomu, že Slovensko je suchozemský štát, našla sa skupina ľudí pri jezuitskom kostole v Bratislave, ktorú plachtenie baví, a tak sa rozhodli zorganizovať túto akciu s anglickým názvom First Cross Regatta a pridali k nej duchovný rozmer, hovorí Juraj Klepáč, riaditeľ pretekov.
Sme mysleli, že by to mohlo byť zaujímavé pre ľudí sa stretnúť jednak v takom bratskom spoločenstve, ale aj v takom duchovnom spoločenstve s Bohom. A preto vlastne od začiatku sa snažíme pozývať medzi seba kňazov, aby sme mohli spolu sláviť Eucharistiu, aby bola možnosť svätých spovedí, rozhovorov, kto už si čo želá. Ale neznamená, že kresťanská regata je uzatvorená len pre veriacich ľudí. Práve naopak, veľmi sa tešíme, keď sa k nám pridávajú aj neveriaci bratia.
Regata trvá 4 dní a za ten čas plachetnice preplávajú z mesta Kaštela cez Vrbosku a Milnu späť do Kaštely. Každý deň posádky jednotlivých ľudí medzi sebou súťažia v rozplavbách, ako to vysvetľuje skipper Vlado Krištín.
My máme dva spôsoby preteku. Jeden je, že ideme z bodu A do bodu B. A kto tam proste príde prvý, tak ten vyhráva a ide sa čisto na plachty. Ale potom ešte druhý pretek, druhá taká kvázi možnosť pretekania, a to je, že máme dve bojky na mori a okolo nich robíme dve kolečka. A kto urobí prvý dve kolečka a dojde do cieľa, tak ten vyhráva.
Na regate je prítomný aj jezuita Peter Giráše, ktorý účastníkom každý deň slúži svätú omšu a je k dispozícii pre duchovný rozhovor. Jachtárov prostredníctvom online prenosu pouzbudil a udelil požehnanie aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.
Obnova popradského kostola svätého Egídia, ktorý je najcennejšou historickou pamiatkou centra pôvodného Popradu, opäť pokračuje. Rímskokatolíckej farnosti sa podarilo získať dotáciu z programu Obnovme si svoj dom ministerstva kultúry. Financie vo výške 35 000 eur sú určené na druhú etapu obnovy šindľovej strechy. Tu začali majstri opravovať už pred 2 rokmi. Aktuálne práce by mali trvať približne 3 týždne. Kostol, ktorého vznik sa datuje do druhej polovice 13. storočia, tak postupne nadobúda novší vzhľad. Pri prvotných prácach bola Mária Frisová.
Na streche kostola svätého Egídia v Poprade sa robotníci objavili uprostred týždňa. Hovorí dobrovoľník a bývalý novinár Rastislav Ovšonka, ktorý sa obnove kostola venuje niekoľko rokov.
Tento týždeň sme začali s prácami na druhej etape obnovy strechy. V Lani sa nám podarilo vymeniť šindel na dvojlodi a na južnom vstupe. Tohto roku prišla na rad druhá časť strechy, a to nad svätyňou, nad zakristiou a nad vstupom do veže.
Kostol, ktorý je vzácnou kultúrno-historickou pamiatkou, prešiel pred niekoľkými desaťročiami generálnou rekonštrukciou. Nutnosť súčasných prác vysvetľuje opäť aktivista Rastislav Ovšonka.
Prešlo 30-40 rokov a tak ako každá stavba, aj tento kostol si už pomaly vyžaduje svoje. Začali sme samozrejme strechou, pretože to je asi základ. Ak by začalo zatekať do kostola, ohrozené sú aj samotné fresky, aj stavba ako taká.
V predošlých rokoch sa pracovalo aj v interiéri kostola, kde museli vyriešiť ďalšie problémy. Pokračuje dekan rímskokatolíckej farnosti v Poprade Ondrej Borsík.
Najviac sa ukázalo ako veľký problém vlhkosť v kostole. Jedna z vecí, ktoré sme urobili, je, že sme tam kúpili pece elektrické, aby to vysúšali v zime a osekali fasádu. Teraz sa to vysúšilo, budeme dávať, keď budeme mať peniaze, novú omietku, sanačnú omietku.
Do kostolíka majú možnosť nahliadnúť aj turisti. Mestská informačná kancelária v Poprade poskytuje návštevníkom mesta sprevádzané prehliadky spojené s možnosťou výstupu na vežu, uzatvára jej riaditeľka Lucia Pitoňáková.
Je veľmi zaujímavou pamätihodnosťou, vzbudzuje záujem u turistov. Prehliadku stihlo v tomto roku využiť 111 návštevníkov v plnej cene a 82 návštevníkov v zľavnenej cene.
Spoločenstvo Ladislava Hanusa si dnes na Sviatok Panny Márie Ružencovej pripomína 20 rokov od svojho založenia. Od začiatku je jeho víziou v zmysle odkazu Ladislava Hanusa prispievať k poznávaniu a aktívnemu rozvíjaniu kresťanskej viery a kultúry na Slovensku. Usiluje sa tak prostredníctvom formačno-akademického programu, ktorý je určený pre študentov vysokých škôl a mladých pracujúcich. Za 20 rokov existencie spoločenstva Ladislava Hanusa prešlo jeho formáciou vyše 600 študentov v 33 bratislavských, 6 košických a 2 online programoch. Farnosť svätého Jakuba v Dubnici nad Váhom prijala relikvie prvého stupňa ex osibus svätej sestry Faustiny Kovalskej. Slávnosti predsedal Ján Bičanský z apoštolskej nunciatúry na Slovensku. Počas bohoslužby slova sa čítal odkaz farskému spoločenstvu od kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva pri príležitosti predania relikvie a na konci omše si prítomní mohli aj osobne relikviu uctiť dotykom. Relikvia je vystavená pre verejnosť na bočnom oltári spolu s ostatnými relikviami k ucteniu. Slávnosť pokračovala modlitbou v hodine milosrdenstva, ktorú viedla miestna formačná skupina združenia Faustínum a prednáškou hlavného celebranta na tému Rozdiel medzi sebeláskou a čistou láskou v denníčku svätej sestry Faustíny.
Správy zo sveta.
V Prahe sa dnes konal neformálny summit Európskej rady. Slovenský premiér Eduard Heger uviedol, že na ňom očakáva najmä detailnú diskusiu o cenách plynu. Medzi štátmi Európskej 27 chce presadzovať dohodu tak, aby žiadna z krajín nebola znevýhodnená. Lídri 27 krajín EÚ sa ale budú sústrediť aj na Ukrajinu a hospodársku situáciu. Podrobnosti má Jana Ondrejková.
Politici dnes na neformálnom samite rokovali o reakcii EÚ na vojnu Ruska proti Ukrajine a pokračujúcu eskaláciu konfliktu zo strany Kremľa vrátane zinscenovaných referend či národnej mobilizačnej kampane. Hovorili aj o formách ďalšej pomoci Ukrajine či o tom, ako chrániť kritickú infraštruktúru. V súvislosti s dosahom vojny na energetickú situáciu v Európe a na hospodárstvo diskutovali o tom, ako zaistiť bezpečnosť dodávok energie pre domácnosti a podniky. Zaoberali sa aj riešením vysokých cien energií, podporou rastu a zamestnanosti a ochranou zraniteľných spotrebiteľov. Šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell avizoval, že bude naliehať na lídrov 27 členských štátov, aby vyčlenili viac financií na vojenskú podporu Ukrajiny. Žiadať bude aj o podporu svojho návrhu na výcvikovú misiu pre ukrajinských vojakov. Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku neuviedol sumu novej pomoci. Doteraz únia poskytla vojenskú pomoc v 5 balíkoch po 500 miliónov eur z rozpočtového mechanizmu Európsky mierový nástroj. Ak to premiéri a prezidenti členských krajín Európskej únie odobria, Borrell chce navrhnúť opatrenia na oficiálne schválenie novej pomoci na stretnutí ministrov zahraničných vecí koncom tohto mesiaca. Slovenský premiér Eduard Heger označil dnešok za veľmi dôležitý deň. Celá Európa totiž podľa neho čaká, aby sa im podarilo prasknúť cenovú bublinu a zastropovať cenu plynu či jeho dostatok. Formálne zasadnutia sa spravidla konajú v krajine, ktorá práve predsedá Rade EÚ. Hostiteľ samitu český premiér Petr Fiala pred niekoľkými dňami uviedol, že dôraz sa skutočne bude klásť na neformálnu podobu tohto stretnutia. Tá umožňuje, aby si lídri vymenili názory na naliehavé témy bez toho, aby prijímali formálne rozhodnutia. V diskusii o daných témach budú politici pokračovať o 2 týždne na pravidelnom formálnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli, kde už môže dôjsť k prijatiu rozhodnutí.
Nobelovú cenu za mier za rok 2022 získali bieloruský aktivista v oblasti ľudských práv Ales Bialacki, ruská ľudskoprávna organizácia Memorial a ukrajinská ľudskoprávna organizácia Centrum pre občianske slobody. Predsedníčka norského Nobelovho výboru Berit Reisová-Andersenová uviedla, že laureáti zastupujú občiansku spoločnosť vo svojich krajinách a vynaložili mimoriadne úsilie na zdokumentovanie vojnových zločinov, prípadov porušovania ľudských práv a zneužitia moci. Spoločne podľa jej slov názorne poukazujú na význam občianskej spoločnosti pre mier a demokraciu. Viac povie Alžbeta Paulíková.
Ales Bialacki bol jedným z iniciátorov hnutia za demokraciu, ktoré vzniklo v polovici 80. rokov v Bielorusku. V roku 1996 založil organizáciu Viasna, ktorá poskytuje pomoc a finančné prostriedky politickým väzňom a ich rodinám. Tento aktivista je v súčasnosti v Bielorusku zadržiavaný za údajné daňové úniky. Norský Nobelov výbor dnes žiadal jeho prepustenie, aby si v decembri v Osle mohol slávnostne prevziať svoje ocenenie. Líderka bieloruskej demokratickej opozície Svetlana Cichanovská povedala, že rozhodnutie udeliť Nobelovú cenu mieru Bialackému je uznaním pre všetkých Bielorusov bojujúcich za slobodu a demokraciu. Nobelovú cenu okrem neho udelili aj organizácia Memoriam a Centru pre občianske slobody. Medzinárodná historická vzdelávacia dobročinná a ľudskoprávna spoločnosť Memorial bola založená zrušená v roku 1992 v Moskve. Ruský najvyšší súd koncom decembra minulého roka nariadil likvidáciu tejto organizácie. Centrum pre občianske slobody bolo založené s cieľom podporovať ľudské práva a demokraciu na Ukrajine. Po začiatku ruskej invázie sa zameriava na zisťovanie a dokumentáciu ruských vojnových zločinov voči obyvateľom Ukrajiny. Norský Nobelov výbor uviedol, že tohtoročná cena nie je priamym odkazom ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, má však poukázať na potláčanie občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv v Rusku.
Krátko zo sveta.
Rada OSN pre ľudské práva schválila rezolúciu na vymenovanie experta na monitorovanie porušovania ľudských práv a občianskych slobôd v Rusku. Návrh rezolúcie predložili všetky členské krajiny Európskej únie okrem Maďarska. Iniciatíva reagovala na požiadavky ruských obhajcov ľudských práv a medzinárodných organizácií, ktoré odsúdili zneužívania práva voči občianskej spoločnosti v Rusku v posledných rokoch a ktoré zosilnilo po invázii na Ukrajinu 24. februára. Ruské ministerstvo obrany odvolalo veliteľa východného vojenského okruhu. Generálplukovníka Alexandra Čajka vystrieda generálporučík Rustam Muradov. Údajný odchod Čajka je posledným zo série odvolaní najvyšších armádnych predstaviteľov, ktorým predchádzala séria porážok a ponížení vo vojne na Ukrajine. Českí ministri sa v Kieve 31. októbra zúčastnia na spoločnom zasadnutí ukrajinskej a českej vlády. Rokovať budú o dôsledkoch ruskej agresie aj o obnove Ukrajiny. Premiér Petr Fiala bol medzi prvou trojicou európskych politikov, ktorí po začiatku vojnového konfliktu hlavné mesto Ukrajiny navštívili. Česko podľa ministerky obrany Jany Černochovej dosiaľ poskytlo Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote viac ako 4 miliardy korún. Americký prezident Joe Biden podpísal výkonné nariadenie vytvárajúce právny rámec na ochranu súkromia prenosu osobných údajov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Nariadenie reaguje na obavy EÚ ohľadne zhromažďovania informácií americkými tajnými službami. Ratifikovať tento právny rámec musí ešte Európska komisia, pričom tento proces by v Bruseli mohol potrvať niekoľko mesiacov. Bavorsko zaviedlo od dnes posilnené kontroly v oblasti hraníc s Českom a Rakúskom. Kontroly nariadil bavorský minister vnútra Joachim Herman v súvislosti s nárastom nelegálnej migrácie a nedostatočnou ochranou vonkajších hraníc Európskej únie. Podľa ministra niektoré členské krajiny v tomto smere nerobia dosť. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan opätovne hrozil blokádou plánovaného vstupu Švédska do NATO. Vzťahy s druhou kandidátskou krajinou Fínskom označil za odlišné. Uviedol, že kým budú v uliciach Švédska demonštrovať teroristické organizácie a kým budú v švédskom parlamente teroristi, nenastane žiadna zmena postoja Turecka voči Švédsku.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava si vzali späť stratené body. Vo včerajšom zápase skupinovej fázy EKL zaskočili favorizovaný Bazilej, na ktorej pôde vyhrali 2-0 a napravili tak dojem z úvodných dvoch stretnutí proti Žalgirisu Vilnius 0-0 a na ihrisku Pjunika Jerevan 0-2. Slovanisti mali po dvoch zápasoch na konte iba jeden bod a prípadná prehra v Bazilej by výrazne znížila ich postupové nádeje. Súpera zdolali napriek absencii zraneného Andreho Grína a obrana zapracovala aj bez Mientyho Labenu. Na Belasích čaká v nedeľu ligový zápas v Trenčíne. O 4 dní neskôr privítajú švajčiarskeho vicemajstra na cehelnom poli. Futbalisti holandského týmu Feyenoord Rotterdam sú po polovici základnej časti na prvom mieste F skupiny Európskej ligy, no už iba o skóre pred všetkými tromi konkurentmi. Tým v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanskom vo včerajšom zápase na ihrisku dánskeho Midtjyllandu remizoval 2-2, hoci viedol 2-0. Vyrovnanosť skupiny počiarkol aj bezgólový výsledok zo zápasu medzi Laciom Rím a Šturmom Graz. Futbaloví fanúšikovia sa dnes mohli tešiť aj na pokračovanie Fortuna ligy. V 13. kole sa stretla Podbrezová s Ružomberkom, no a priebežný stav stretnutia je 0-0. Dnes pokračuje aj 7. kolo typu z Extraligy. Poďme sa teda spoločne pozrieť na aktuálny stav jedného zápasu. Banská Bystrica Dukla Trenčín 0-1. O 18. hodine sa Prešov postaví proti Slovanu Bratislava. Nitra privíta na svojom ľade Spišskú Novú Ves. Zvolen bude hrať proti Michalovciam a Nové Zámky sa pokúsia zdolať Poprad. O pol hodinu neskôr si svoje sily zmeria Liptovský Mikuláš a Košice. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali vo vloženom zápase Typos Slovenskej hokejovej ligy s Humenným 2-4. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský zaznamenal asistenciu v drese Montrealu v príprave pred novým ročníkom NHL. Canadiens však prehrali s Otavou 3-4. Do kanadského bodovania sa zapísal druhýkrát v prípravnom období. V noci na dnes sa predstavili na ľade ešte dvaja Slováci, no nebodovali. Šimon Nemec hral pri prehre New Jersey s New Yorkom Islanders 2-5 a ďalší obranca Erik Černák pri nezdare Tampa Bay s Floridou 2-3. Basketbalistky Slávie Banská Bystrica prehrali v prvom zápase kvalifikácie Európskeho pohára s gréckou Eleftériou Moskatou 71-72. Odveta je na programe vo štvrtok. Talentovaná 15-ročná slovenská tenistka Renáta Jamrichová neúspela vo štvrťfinále dvojhry na turnaji v Trnave. Najvyššej nasadenej Číňanke Xin Yuwang podľahla 4-6, 3-6. Španielský jazdec Fernando Alonso z týmu Alpine dosiahol najrýchlejší čas v prvom meranom tréningu pred veľkou cenou Japonska F1 na okruhu v Suzuke. Druhý skončil v dažďom poznačenej súťaži Španiel Carlos Sainz, tretí bol ďalší pretekár Ferrari Charles Leclerc z Monaka. Líder celkového hodnotenia Holandian Max Verstappen z Red Bullu obsadil 6. priečku.
Počasie.
Akým počasím nás prekvapí sobota, to už povie meteorológ Peter Jurčovič.
Bude pekne, ale už to nebude úplne slnečno, takže rátam s tým, že popoludní už by mohlo byť aj viac oblakov, ale zatiaľ bez zrážok, zatiaľ dobre a pravdepodobne vďaka tomu, že bude viac oblakov, by som už 23 nedával, ale 22 si myslím, že stačí, že aj tá sobota bude takto celkom príjemná.
O 20. hodine vás pozývame aj k počúvaniu našej relácie UV Hovor. Moderátorka Mária Čigášová vám ponúkne tipy na práce v jesennej záhrade. Príjemné počúvanie vám želajú spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.